Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna väčšina má po vyhadzove Jana Ferenčáka z Hlasu minus jedného poslanca. Rudolf Huliak, ktorý kedysi odišiel z klubu SNS, tak môže so svojimi tromi poslancami blokovať koalíciu v parlamente. Vláda medzi tým pre ropnú krízu zaviedla dvojité ceny nafty na čerpačkách a hrozí jej preto ďalší infringement Európskej komisie. Fond na podporu umenia, ovládaný nominantmi ministerky kultúry, zrušil zmluvy desiatkam kultúrnych organizácií uprostred ich platnosti. Ako na rozhodnutie Rady fondu reaguje parlamentný výbor pre kultúru a čo s tým môže robiť? Ako zareaguje vláda na odkaz Európskej komisie, že dvojaké ceny na čerpačkách sú diskriminačné a že chce proti nám podniknúť právne kroky? No a zasahovalo Maďarsko a Rusko do našich volieb v prospech strany Smer a SNS? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom výboru pre kultúru a média Romanom Michelkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás opäť.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, je toho dosť, tak poďme tak za radom. Pán Michelko, rada Fondu na podporu umenia aj predseda pán Matúš Oľha sa rozhodli zrušiť zmluvy za približne 2 milióny eur viac ako 30 kultúrnych organizácií. To sú tie trojročné, aha, viacročné zmluvy. Z niektorých z nich sme aj tu v štúdiu včera hovorili. No tak otázka na vás, aj ako predsedu výboru. Asi ste netušili, že sa niečo také chystá, keďže ste povedali, že vás to prekvapilo?
Samozrejme. Tam sa treba jasne povedať, že Fond na podporu umenia je niečo ako verejnoprávny fond.
Presne
kde
tak.
Vlastne my sme urobili zákon, ale všetky ostatné veci, nominácia členov a tak, ide už úplne mimo parlament.
To sedí.
To znamená, že dozvedeli sme sa to z médií, tak ako všetci ostatní. Samozrejme, že si uvedomujem, že to je obrovský prúser, preto, lebo ak by to teda bolo dokonané a nebolo by prijaté iné riešenie, ktoré umožní, že všetky alebo absolútna väčšina týchto viacročných projektov bude realizovaná. Takže ja som teda verejne deklaroval, že budem čakať na riešenie. Predpokladám, že zajtra o 13. bude tlačovka a tam šéf rady fondu povie, akým spôsobom to bude riešiť. Viem si to predstaviť, viackrát sme si aj nejak volali.
To som sa chcel opýtať, či ste sa pokúšali s ním o tom hovoriť
áno,
nejako?
Áno, pokúšal som sa a predpokladám, že ešte pred tlačovkou sa stretneme. Mhm. Tiež si uvedomuje, že to sa nedá takto bez náhrady zrušiť. Čiže no, predpokladám, že príde s nejakým riešením, aby absolútna väčšina tých projektov... Viem si to predstaviť, že sa z trojročných dá ročné a že dostanú nejakú výzvu, ale nebudem teraz predikovať, lebo úplne presne neviem, ako to chcú urobiť, ale určite to nebude tak, že všetko sa zruší a bez náhrady a tento rok z tých 30 projektov, ktoré naozaj sú dlhoročné, majú tradíciu, že nebudú to takmer nepripúšťam.
Áno, veď aj vy sami ste spomínali folklórny festival v Tierchovej, Bratislavské jazzové dni a ďalšie festivaly s dlhodobou tradíciou. Tam je zaujímavá tá vec, že myslíte si, že dnes pán Oľha už po tej kritike uvažuje nad tým, že možno neurobil dobrý krok, ak teda v bode rôzne rokovania rady z ničoho nič navrhol úplne zrušenie tých zmluv?
Do hlavy mu nevidím, ale asi tak samozrejme, že vníma protesty rôznych spolkov a rôznych inštitúcií. Aj viacerí ľudia, napríklad pán Lipa, tak by som povedal veľmi, nie že opatrne, ale bez nejakých týchto emocionálnych vecí povedal, že ráda s tým, že sa to bude riešiť, takže áno, bude sa to riešiť.
No dobre, medzi tými 35 zrušenými viacročnými zmluvami je aj zmluva so Spolkom slovenských spisovateľov, kde vy ste členom predsedníctva práve na vydávanie, na vydávanie literárneho týždenníka. No Spolok, podľa toho, čo som sa dočítal, tak prichádza na najbližšie 2 roky o 114 000 eur. To už sú vážne peniaze, vážna suma. Čiže čo to pre vás znamená, ale zároveň sa aj pýtam, vy osobne považujete tú zmluvu stále za platnú?
Viete, každý človek s elementárnou mierou právneho vedomia vie, že zmluva sa dá vypovedať v prípade, ak sa neplnia nejaké
presne
časti
tak,
tej zmluvy.
Presne tak, to je otázka, či pán Oľha toto si neuvedomil.
Ja som požiadal kolegu, aby mi poslal napríklad konkrétne zmluvu na literárny týždenník a tam si poviem, že za akých okolností je možné vypovedanie zmluvy, lebo samozrejme zmluvé podmienky sú nejak nastavené.
No, ale predpokladám, že by ste netvrdili teraz, že ste si vedomi porušovania zmluvných podmienok, veď predsa predpokladám, že už ste aj písali tú žiadosť o dodatok, aby bol podpísaný, aby to pokračovalo.
Nie, počkať. Bola informácia, že sa zrušili viacročné projekty. Teraz hľadáme, akým spôsobom sa to bude riešiť. Sú tri možnosti, alebo štyri. To len fabulujem, neviem nič.
Dobre,
lebo
beriem,
som sa
nešla.
Viem si predstaviť napríklad, že to najhoršie, čo môže byť, že sa urobí nová výzva a znova tie projekty budú posudzované a potom príde ako ročný projekt. Druhá možnosť je, že tie projekty boli posúdené a teda iba rada fondu povie, že budú sa každý rok predkladať. To je druhá možnosť.
Ale to sa robí aj teraz, veď musíte predsa urobiť to ročné zúčtovanie, aby to pokračovalo ďalej.
Zúčtovanie je čo iné.
Ja viem, ale že musíte to minimálne vykázať a potom sa automaticky pokračuje ďalej.
Ako chcem povedať, v čom bola idea viacročných zmluv. Niektoré dlhoročné, osvedčené periodika, festivaly, neviem, čo majú 50-ročnú tradíciu a tak ďalej. Úroveň je udržaná na nejakých vysokých, teda je tam vysoká úroveň tej produkcie, má to tradíciu, dosvedčila života schopnosť týchto projektov, tak si povedal, tak nebudeme každý rok tým martyrom vypisovať všetky doklady, dáme na 3 roky, tie 3 roky sa to bude sledovať, či kvalita
ostala udržaná. Áno, veď samotná rada to podpisovala
potom,
tie
jasné,
zmluvy.
No, a potom samozrejme je otázka, že za akých okolností sa môže tá zmluva vypovedať, ak sa neplnia zmluvné podmienky, to si viem predstaviť, musia povedať, že aké a podobne. Alebo potom samozrejme druhá možnosť, že sa robia dodatky k zmluvám, to znamená obe strany sa povedia, dobre, tak nebudeme to každé 3 roky, ale každý rok. Vyzvú sa ľudia, že OK, neviem, ako to bude, počkáme zajtra o 13. budú
počkajme asi otázky. Počkajme na to, pán predseda, len tak. Je tu ešte jedna, a tá je z môjho pohľadu mimoriadne vážna vec, pretože pán Olha pri zrušení tých viacročných zmluv argumentoval tým, že takto ruší, a to sú jeho slová, dlhoročný privilegovaný systém. Keby som to prehnal, pán Michalko, tak rovno poviem, že to je v podstate obvinenie z akéhosi typu klientelizmu, nebodaj korupcie. No tak tým pádom sa musím aj vás opýtať, pán Michalko, vy ste si vedomi toho, že by ste boli súčasťou nejakého privilegovaného systému, ktorý berie peniaze niekomu inému, kto sa k ním potom už nikdy v živote nedostane?
Literárny týždenník bol kreovaný v roku 88. Je to 38 rokov. Teraz prvýkrát, mimochodom aj Romboid z asociácie, čo je druhá spisovateľská organizácia, áno, ktorá je hodnotovo inak orientovaná ako my, dostala takisto trojročné projekty. To znamená, že nie, žiadne privilegie, jednoducho to je projekt, ktorý naozaj už osvedčil, že v slovenskej literatúre a kultúre má svoje miesto.
Prečo to vôbec pán Olha rozpráva takéto veci? A ešte navyše dobre, hovorí, viete, že sú tie granty schvaľované bez súťaže.
Vy ma netlačte.
Zaujíma
toho,
vám váš postoj.
Aby som ja robil jeho hovorcom.
Nie, naopak, ja vás tlačím do toho, aby ste reagovali na to, čo on hovorí.
Dobre, a v podstate ja sa s ním najprv na 4 oči porozprávam, budem chcieť, aby dal riešenie, aby tie kvalitné projekty ďalej fungovali, aby neboli ohrozené, to je pre mňa podstatné. A aké veci sa dáva, treba inú vec povedať, ja som si pozeral, keď sa robila aj novela fondu o podporu umenia a tam naozaj nejaké nomenklatúrne bratstva a nejaké klientelizmy boli, lebo tam naozaj boli projekty, ktoré teda vyvolávali údiv a podiv.
No dobré, ale teraz to už hovorí pán Olha aj o vás, pán Michalko, o
Slovenských
spisovateľov.
Nie,
ale
nie.
Áno, ale
počkať,
áno.
Počkať, ešte raz. On povedal, že niektoré. Hej, to znamená z 34 či koľko projektov, niektoré možno vykazujú takéto
aha,
veci.
Aha, tak to vnímate.
Hej,
no
takže
dobre.
To je
no
tak.
Dobre. No dobre, ja som už spomínal, že pána Olhu sme oslovili do relácie, odmietol to s tým, a to je to, čo ste spomínali,
áno, že predniesie
to. Áno, presne tak, tak na to počkáme. Na to je vlastne posledná vec, aj keď ste už čiastočne na ňu zodpovedali, že Literárny týždenník na svojich stránkach v minulom období pozitívne reagoval práve na tú novelu zákona o FPU v režii SNS, aj vás ako predsedu výboru samotného. Redakcia Novín sa vtedy vyjadrila, že tie zmeny prispejú transparentnejšiemu fungovaniu fondu na podporu umenia. Pán Michalko, toto si stále myslíte?
Stále si myslím, že zmena bola potrebná. Uh-huh. Nehovorím, že všetko úplne vypalilo tak, ako sme si mysleli. To naozaj aj v rámci koaličných poslancov sú nejaké výhrady a treba na tom pracovať. Chcem povedať, že napriek tomu, že sme mali 37-ročnú tradíciu 3 roky za Milanovej ani cent, a to je úplne že katastrofa, a to naozaj bolo niečo, čo sa nemá robiť. Ja tiež si pamätám, že veľmi veľa kvalitných a dobrých projektov nebolo podporených, ktoré ktoré nemali žiadnu vecnú stránku, že prečo neboli podporení. Takže nebolo to všetko v poriadku ani v minulosti. A áno, keď ste tam pozerali napríklad štruktúru jednotlivých projektov, dramaturgia troch literárnych večerov 2700 eur, moderovanie nejakého 600, 800 tisíc eur, to boli absolútne prehnané sumy. Keď si pozriete štruktúry, kto kedy bral, aké mali sumy, a boli napríklad prekladatelia, ktorí mali 12 eur za normostranu a ktorí mali 5. A to
rozumiem. No, ja najmä reagujem na to, že tá novela mimoriadnym a vážnym spôsobom posilnila radu fondu na podporu umenia.
A ľudia v rade by si mali toho byť vedomí a mali robiť tak, aby kultúrna verejnosť buď aby dostatočne zdôvodnili, ak nepodporia niektoré projekty, alebo aby boli čo najviac objektívni a hľadali umeleckú kvalitu projektov, a je to na nich, je to ich zodpovednosť a mali by si to zdôvodniť.
Tak cítim z toho taký zdvihnutý prst, môžem to takto sparafrazovať?
Ja ostávam na tom, čo bola moja prvá reakcia. Dobre. Povedal som, že nebudem to hlbšie komentovať, dokiaľ sa nestretnem a nezistím. A druhá vec je, že samozrejme musí sa to riešiť.
Dobre, poďme na ďalšiu tému. Pán predseda, maďarský investigatívny novinár Szabolcs Panni zverejnil prepis rozhovoru medzi maďarským ministrom zahraničných vecí Petrom Szijjártom a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom spred 6 rokov, tesne pred parlamentnými voľbami tu na Slovensku, v ktorom hovoria, ospravedlňujem sa, chcem to prečítať, aby to bolo jasné, čo sa v tom píše. Pán Szijjárt to hovorí panu Lavrovi: nechcem ťa rušiť, ale poprosil ma o to premiér, pretože máme na teba jednu naozaj veľkú prosbu. Ako vieš, 29. februára budú na Slovensku voľby a pre nás je kľúčovo dôležité, aby tamojšia koalícia mohla vtedy pokračovať. Dôležité je aj to, pokračuje pán maďarský minister zahraničných vecí, aby Slovenská národná strana predsedu parlamentu Danka prekročila 5% hranicu. Dúfame, že sa im to podarí, ale jediná šanca na pokračovanie koalície je, ak voľby vyhrá vládna strana. Premiér Pellegrini tu bol včera a povedal nám, že ak by ho váš premiér prijal, hoci len na pol hodiny, veľmi by mu to pomohlo vyhrať voľby. Povedal nám, že pre slovenskú spoločnosť je omnoho dôležitejšie než cesta do Washingtonu, preto nás požiadal, aby sme poprosili teba, ale aj my sami by sme ťa o to chceli požiadať, či by sa to dalo zariadiť, aby tvoj premiér prijal slovenského premiéra niekedy vo februári v Moskve. Sergej Lavrov okrem iného na to odpovedal aj týmto spôsobom: to je veľká prosba, ale odovzdám ju premiérovi. No, prezident republiky takúto komunikáciu nepoprel, pán predseda. Z toho ale by mohlo vyplývať celkom očividné ovplyvňovanie našich volieb v prospech Smeru a Slovenskej národnej strany zo zahraničia maďarskou a ruskou vládou. Pán Michalko, aká je vaša reakcia?
To je absurdné.
Prečo?
Stretnutia, no preto, lebo vplyv na voľby je vtedy, ak nejaké masívne financie sú dané niektorým politickým subjektom. Stretnutie premiéra s premiérom možno aj v predvoľbách má nejaký malý, nepodstatný vplyv. Je to len akože to nie je ovplyvňovanie volieb. To je možno troška zlepšenie imidžu.
Čo iné to je?
No, ovplyvňovanie volieb je napríklad vtedy, keby spravodajské služby nasadili hybridné nejaké akcie, keby...
Ale toto bola nie je hybridná akcia,
pán predseda. To nie je hybridná akcia, stretnutie sa...
Počkajte, túto minister zahraničných vecí
cudzieho
štátu hovorí, že on, jeho štát, potrebuje, aby v inom štáte vyhrali voľby nejakí konkrétni politici.
Čo sa nestalo? Vieme,
ale to nie je
to
podstatné. Nie. To nie je podstatné. No to, že slovenskí občania sa rozhodli, že budú voliť inak, ako si to želal pán Szijjártó a Maďarsko, tak to asi dáme,
ešte
že úplne bokom.
Keby zaprvé, toto je ťažká indiskrécia. Keby sme mali všetky tieto, môžem vám povedať, že z prostredia diplomatov viem, aké neskutočné lobbyingy sa napríklad robia, aby niekoho prijal niekto v Bielom dome.
No veď to sme
znamená,
videli nedávno.
Robia to veľvyslanci, robia to kdekto.
Museli sme sa zaviazať, že budeme spolupracovať s Westinghouseom, aby pán predseda vlády Fico mal fotku s Donaldom Trumpom.
Bola to iba memorandum o pozornosti, bez nejakých týchto, a bolo to na základe toho, že aj tak nič iné neexistuje, lebo čínske a ruské nemôžeme použiť, ostatné sú mimo, ale teraz vráťme sa ono. Toto je štandardný lobbying, aby čelní predstavitelia významných veľmocí sa stretávali s predstaviteľmi možno, že menších krajín. Je to štandardná vec, to nie je to, že jedna fotka v televízii nie je žiadna hybridná operácia.
Ale nepoznáme obsah tých rozhovorov, pán predseda.
Ale
nevieme, čo pán
ešte raz na pol
vtedajší hodiny premiér od pána ruského premiéra čakal.
Z kontextu, zaprvé.
A čo sa ho pýtal?
No, ale čo sa pýtal, nie je podstatné. No. A nie, pretože výsledok bol jediný. Jedna fotka, že sa s Mišuštinom, teda s premiérom a nejaký krátky minútový šot v správach. Nič viac. Žiadna dohoda sa nepodpísala, žiadne strategické partnerstvo. Ešte jednu vec chcem totálne zdôrazniť.
Oficiálne nie.
Aj, nie, akože,
neoficiálne ešte nemáme raz, šajnu, odkiaľ nie, to môžeme vedieť.
Ježišmaria, z kontextu toho, čo bolo napísané, je jasné, že to bola zdvorilostná táto. Keby sa pripravovala schôdzka so zásadnými dohodami, tak diplomácia na to dlhé mesiace, možno roky pracuje. Toto bol ad hoc predtým nejaké zdvorilostné stretnutie
aby
s fotkou.
To pomohlo pánovi
čo vôbec, Pellegrini, čo je hlúpe. Pretože mu to nepomohlo.
Akože, ale cieľ bol, nie, aby mu to pomohlo,
ešte,
pán predseda.
No, dobre, a tak bol hlúpy ten cieľ.
Nie,
áno, dobre. Čo je podstatné?
Povedzte.
V tom čase bola Ruská federácia úplne inak, ako je dnes. Nebolo to v roku 22 plus, to znamená po invázii. Rusko nebolo pod žiadnymi zásadnými sankciami.
Bolo pod sankciami.
Ale nie je takými, ako je dnes. V podstate boli tam rokovania o minských dohodách. V podstate bola to štandardný štát, kde všetky západné mocnosti mali svoje firmy, svoje banky, pracovali na tom trhu, boli nejaké úzke sankcie v niektorých, ja neviem, nejaké meso, alebo neviem, čo tam boli nejaké malé tieto, chodili do Ruskej federácii bežne Macron, Merkelová a kde kto, čiže bolo to jedno polhodinové, ešte raz, už keď tam bolo polhodina, nepodstatné,
ale to ja
nič
toto
zásadné.
Ja vôbec čiže, pán predseda, ja treba spochybním to,
nie,
že ako sa
povedali,
to udialo
nie,
lebo, a v akom čase
áno,
sa to udialo. Toto takto, je tá pointa celej
toto
tej veci.
Tu je úplne, že bežný lobbying, ktorý sa bežne robí. Bežne
sa robí. Ovplyvnenie voličov v tej domácej
extrémne,
krajine.
Všetko, čo robí politik, ovplyvňuje voličov. Všetko, s kýmkoľvek sa stretne.
Jasné, len
tak
ide o to, za akých
a to ale nie je v žiadnom
prípade.
Pomocou. Viete, čo je zásadná vec?
No,
a čo
viem,
je zásadná? Zásadná vec, ktorá ovplyvňuje voľby, bolo Rumunsko, kedy sa zrušil výsledky volieb kandidáta kvôli údajnému manipuláciu, ktoré sa nepotvrdili.
No, počkajte,
a ten človek bol výhodený z volieb. Čo bolo nonsense.
Ústavný súd.
Áno, a ústavný súd bol krajine.
Budeme,
môžeme, pretože bol krajine aktivistický. Áno. A v podstate ukázalo sa, že zrušenie volieb je niečo, čo sa v demokracii nerobí. A ukázalo sa, že iná liberálna strana dala tie spamy, respektíve tie telegramové účty a že nebol vôbec ten, ktorý to ovplyvňoval. Teda
no,
to celé obvinenie bol absolútne lživé. A toto je veľmi veľká škvrna na demokracii, takzvanej demokracii v Európe. G.D. Vance veľmi tvrdo kritizoval toto a povedal, že Európa úplne, že sa stráca. Ja nie som žiadny akože kamarát G.D.ho Vance, ani nejak si ho nejak
nevážim.
No to
nevážim. Je ten, ktorý podporuje extremistické strany po celej Európskej únii.
On je viceprezident Spojených štátov.
No, isté. No dobre, ja som len chcel povedať, že podstatné dobre z toho pohľadu je napríklad paragraf vášho nového trestného zákona z minulého roku, v ktorom ste len v decembri presadili, že konanie v spojení s cudzou mocou alebo cudzým činiteľom je trestné. No, čiže ak by v tom čase platil ten paragraf trestného zákona, tak už
to
by nebol.
Spojené? Ešte raz.
Konanie v spojení s cudzou mocou alebo cudzým činiteľom je trestné.
Dobre, ešte raz. Telefonát s ministrom zahraničných vecí Európskeho štátu, to je ako cudzia mocnosť, a ktorého poprosí o stretnutie s ani nie lídrom, ale predsedom vlády, lebo tam je prezidentský systém, na úrovni predsedov vlády na polhodinové stretnutie. To je spolčovanie sa s cudzou mocnosťou?
Nie,
absurdné.
To je zasahovanie do vnútornej politiky iného štátu.
Akože každá jedna návšteva je zasahovanie do iného štátu, však to je chore.
Ja by som sa
však
vás to spýtal aj otvorene.
To je
teraz
nonsense.
Tu, pán predseda, spýtam sa vás to otvorene. Vy ste ochotní v tejto relácii priamo podporiť pred maďarskými parlamentnými voľbami Viktora Orbána a jeho Fidesz?
Nevideli ste, koľko Marine Le Penová, Salvini.
Ja sa to teraz pýtam vás.
Je to štandard.
Čiže?
Áno, napríklad ja sa pamätám, že pred eurovoľbami napríklad Boris Kollár bol so Salvinim a s Marine Le Pen v Taliansku a vykrikovali.
Je to pravda.
Čiže
je
to je štandard. Teraz pred dvoma, troma dňami mal veľké stretnutie Orbán a tam prišla celá tá partia. Bol pozdravný, tento mu dal Trump, bola tam Marine Le Pen,
áno,
neviem, či Salvini. Áno, áno. To je štandard? Skrátka, máte nejaké európske rodiny v Európskom parlamente, máte nejaké frakcie a je úplne štandard, že vás prídu a podporia vás pred voľbami.
To je zaujímavé, lebo na jednej strane pán predseda vlády často hovorí o ovplyvňovaní volieb zo zahraničia v prospech opozície. Volieb,
napríklad hybridnými týmito, že máte nejaké spamy, máte nejaké deepfakey, máte ovplyvňovanie sociálnych sietí, máte masívne nasadenie influencerov, ktorí sa vydávajú.
A to vy nevidíte na Slovensku, pán Michelko, z ruských
ešte
zdrojov,
raz,
alebo aktuálne v Maďarsku, kde investigatívni novinári
žiadne
odhalili, ruské, že priamo
žiadne
do Maďarska prišli
médiá na Slovensku
ruskí poradcovia na propagandu.
Sputnik, ktorý bol akože taká kvázi, akože médium vo viacerých jazykových mutáciách,
ja už
je mimo.
Ja nehovorím o ruských médiách. Ja hovorím o tom, o čom hovoríte
ešte
vy.
Raz, stretnutie sa s lídrom alebo s vysokým štátnym predstaviteľom nie je hybridná hrozba a nie je to ani ovplyvňovanie volieb.
Čiže pokiaľ ide Rusko a Maďarsko, je to v poriadku?
Je to dovolené.
Neviem o Spojené štáty americké, už je to problém.
Ešte takto, aj ten výstup, bol to tak, že by Mišustin, mimochodom, garantujem vám, že 90% ľudí na Slovensku nevie, kto
to som čakal,
predseda
vlády. To som čakal, že poviete, ale to ani nie je podstatné.
Keby
podstatné
sa
je, že to bol
Putinom,
predseda vlády Ruskej federácie.
Keby sa stretol s Putinom, malo by to úplne inú rezonanciu, lebo to je samozrejme
všetko. To sa mu nepodarilo vybaviť, no bohužiaľ, teda asi pre neho.
Takže keď sa aj niečo, bolo to hlúpe, zbytočné, a robí sa z toho umelá kauza a podpora, a to ani nebola podpora, to bolo len stretnutie, podpora sebe blízkych strán predvolebnej kampani je štandardom. Bodka.
Dobre, opozícia to považuje za obrovský škandál, ktorý treba vysvetliť verejnosti. Dokonca SaS hovorí o tom, že dať nejaké podanie na prokuratúru. Neviem, či už aj nedalo.
Je to absurdné. Podľa mňa neexistuje normálny, príčetný prokurátor, čo by toto bral. Stretnutie, čo znamená, že pred voľbami sa nesmú vysokí štátni predstavitelia stretávať so svojimi ľuďmi rovnako postavení z iných štátov? Však to je chore. To je absurdné.
Nie, ja som skôr poukazoval na to, nebudem to teraz znovu celé
ale
čítať,
vždy sa
čo
to
hovoril
nejak,
pán minister zahraničných vecí Maďarskej republiky, záleží na tom, aby sa dostalo.
No dobre, a nám napríklad záleží na tom, aby sa nezhoršili vzťahy s Maďarskou republikou, aby sa neotvárali Benešové dekréty, tak náš premiér verejne povedal, že je to na Maďaroch, ale keď príde zmena vlády, tak slovensko-maďarské vzťahy sa pravdepodobne zhoršia. Čo je úplne legitímne.
To je priama podpora Viktora Urbána, alebo ako si to vysvetliť?
To je jasná deklarácia, že slovenskej vláde by viacej vyhovoril, aby maďarskí voliči boli v kontinuite a nie diskontinuite. To je jasná.
Slovenskej vláde. Teda myslíte strany Smer, Hlas a SNS?
Podľa mňa všetkým slovenským stranám, možno s výnimkou PSK, ktoré otvárajú Benešové dekrety. Všetky ostatné
myslím
strany.
Myslím si, že aj s vyšším opozičným stranám, veď počúvate tie reakcie, ktoré sme
v poriadku,
sme tomu majú.
Ja neviem, či áno.
Môžeme to uzavrieť tým, že už predtým zverejnil zas iný novinár z Washington Post informácie o tom, že maďarský minister zahraničných vecí Peter Siar to pravidelne volával po zasadnutiach Európskej únie ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi. To je tá istá situácia ako predtým. Pán Siar toto dnes sám priznáva. Okrem toho faktu, ešte ten ďalší fakt, že od začiatku vojny bol minimálne 16 krát v Moskve. No, teraz to pre neho a Maďarsko znamená, že únia im neverí a podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, citlivé záležitosti s nimi ani nepreberá. Nemôže toto byť aj náš problém?
Nevidím, je to pre všetkým samý maďarský problém. Otázka je, čo volali, lebo však samozrejme všetky tie samity Európskej únie sú hlboko a dôkladne mediálne monitorované a nejaké super dôverné veci, keby sa mu dokázali, že veci, ktoré sú veľmi vyhradené a tak púšťal, tak by to bola teda hrubé profesionálne zlyhanie. Neviem, či je tak, on hovorí, že informovalo veciach, ktoré sú aj verejne dostupné a komunikovali a interpretovali to, čo rieši Európska únia. V podstate Maďarsko je silne napojené na energonosiče z Ruskej federácie. Mala na to výnimku. Nerobili podľa mňa žiadnu nadprácu.
Čiže teraz čoho? Ospravedlňujete? Alebo hovoríte,
teraz hovorím,
že je to vlastne
pokiaľ,
úplne normálne, že rokovať v únii a potom volať Lavrovovi?
Nie. Pokiaľ sa nedokáže, že mu Siar to dával veci, ktoré sú dôverné, vyhradené, tajné, že nejaké stratégie, ktoré boli v prísne ako utajenom režime, že mu skrátka keď mu hovoril to, čo sa dozvie plus minus z médií a len to nejak svoj svojím spôsobom okomentoval. Je
nie
to možno
médií,
neštandardné,
z tých rokovaní,
ale však tie rokovania sú monitorované.
Ale monitorované sú výstupy,
áno,
nie samotné
áno,
rokovania,
no,
pán predseda.
Takže, keď, dobre, takže zaprvé nebudem robiť arbitra, ale ak by, poviem, kedy by to bol veľký problém?
Ak by vyzradzal nejaké
ak
vyslovenie.
Ak by vyzradzal dôverné veci, ktoré sú súčasťou stratégie Ruskej federácie, teda Európskej únie voči Ruskej federácie, ak by bol hlboko nelojálny k svojim európskym partnerom a povedal niečo, čo môže využiť v neprospech Európskej únie Ruská federácia, áno, vtedy by to bol
no
veľký
dobre,
problém.
Uvidíme, či sa to dozvieme. Pointa je, že z tej nelojality už Maďarsko lídri Európskej únie obviňujú a preto som sa pýtal, že či to nebude aj náš problém, že s nami prestanú preberať
neviem,
citlivé záležitosti.
Pán Blanár volal pravidelne pánovi Lavrovovi. Myslím, že jeden alebo dvakrát sa stretol s ním a už z toho bolo veľký poprask. Aj to ešte na multilaterálnych stretnutiach, nie na bilaterálnych. To znamená, že takýto vzťah určite náš minister s Lavrovom nemá.
Natíska sa mi ale aj práve preto jedna otázka, pán predseda, a váš postoj k nej. Prečo chcelo Slovensko blokovať sankčný zoznam Európskej únie pre dvoch ruských miliardárov a oligarchov blízkych Kremlu, ktorého chceli vyčiarknúť z tých zoznamov, aký toto mal byť slovenský národný záujem? Prečo by sme to vôbec robili?
No, vy ste nepočúvali, čo na to odpovedal pán Blanár.
Práve, že som počul.
No, tak on povedal, že sú nejaké dôverné veci a že toto je vôľa vedenia Európskej únie alebo viacerých európskych štátov, že skrátka títo dvaja oligarchovia, ktorí boli vyplatení, už nemajú ona, ale teda tie majetky, ale majú financie.
Prečo to komunikovalo Slovensko? Dokonca aj Maďarsko od toho odstúpilo v poslednej chvíli.
Boli o to požiadaní. Jednoducho,
viete,
bola
kým?
To európske... No, to vie jedine Blanár. Z
lebo
jeho
pán Kerry
vyjadrenia...
tu spomínal niečo, že možno Turecko, alebo kto, a to je mimo
skrátka,
Európskej únie.
Je člen NATO, ja neviem, na akej platforme sa prišlo k tomu.
Tak cez nás...
Iniciatíva nebola zo Slovenskej republiky. Nás, naši partneri, a teraz neviem, či v NATO, alebo v Európskej únie, požiadali, že títo
to
dvaja...
Zaujímavé. To je zaujímavé.
Takto to interpretoval. Takto to interpretoval, ale hovorím, nebol som pri tých rokovaniach, detaily neviem, viem iba verejné výstupy, možno to mal lepšie zdokumentovať, alebo povedať, povedal niečo v tom zmysle, že bol požiadaný partnermi, aby sme toto nejakým spôsobom dali, lebo
ja
asi
títo dvaja
ľudia boli vyhodnotení, že možno nemajú, že možno nie sú až takí priaznivci Putina, že
preto
možno
chcú
ísť...
Preto sa pýtam na ten verejný záujem Slovenska, v čom vlastne
ale
mohol
to
spočívať.
To je
ak Slovensko celou svojou váhou...
Partneri nám hovoria, že prosím ťa, očakávame od teba, otvor túto tému, alebo
počúvajte,
neblokuj
pán predseda, to. Žiadni partneri v Únii nechceli tých dvoch vylúčiť z tých zoznamov.
No, tak potom, ešte raz, ja nemôžem predsa hovoriť za ministra zahraničných vecí.
Ja preto som sa pýtal, že vaše
nemám
stanovisko.
Tie informácie.
Rozumiem,
nemám
dobre,
tie informácie.
Dobre, poďme ďalej. Pán Michalko, pre rozhodnutie vlády o dvojitých cenách za naftu čelíme kritike Európskej únie, ktorá hovorí, že je to vysoko diskriminačné a podnikne proti nám právne kroky. Vyrušuje vás to nejako?
My sme dali toto opatrenie na 30 dní. Ono
áno,
bude extrémne závisieť na tom, že či to absolútne hlúpe dobrodružstvo Spojených štátov a Izraela v Iráne skončí alebo neskončí. Pokiaľ to skončí, tak ceny ropy na svetových trhoch sa dajú do normálnych úrovní a nič také nebude potrebné.
Uh-huh.
Pokiaľ nie, tak samozrejme počkáme si na rozhodnutie Európskej únie a to nejakým spôsobom korigujeme. My sme to potrebovali urýchlene urobiť napríklad kvôli tomu, že sme mali vysoko bonitnú alebo dobrú cenu ropy a sever Slovenska.
Nám to tí Poliaci
vykupovali, hej? Čiže to bolo za nejaké dočasné
opatrenia.
Tak je
opatrenia. To teraz taká ako hra na mačku a myš, že my to zavedieme, vieme, že Únia nás bude kritizovať,
raz,
ale my to stihneme zrušiť, kým dôjde ku konsekvenciám.
My to zrušíme vtedy, ak príde jasné, jednoznačné a nezvratné rozhodnutie, a ktorý povie, lebo toto je iba názor.
Áno,
niektorí ľudia, opozícia kritizuje absolútne všetko, čo urobí koalícia, to znamená, že ich slovo nemá žiadnu váhu v zmysle, že by to bolo rigorózne, že by to bolo jasné. Oni hovoria, že majú obavy, že to môže nastať. V poriadku, keď máte, nech to Európska únia preskúma.
A my dovtedy budeme
a dovtedy my budeme, my to máme zatiaľ na 30 dní.
Je to férové voči krajinám Európskej únie, voči občanom Európskej únie?
To nie, že ako robili to Maďari, robili to viaceré krajiny.
Myslím, že aj Chorváti.
Áno, chránia si svoj trh. A my sa podriadíme legálnemu rozhodnutiu Európskej únie, pokiaľ to rozhodnutie nie je, robíme to v dobrej viere, aby sme ochránili našich spotrebiteľov.
Rozumiem. Hovoríte, že prezident Zelenský klame ráno na obed aj večer, že ropová družba je v poriadku, Pretože Zelenský hovorí podľa vás, že môže pustiť ropu z Odesy cez Brody.
Áno.
My sa tu bavíme práve o Brodoch, že tá presne stanica tak je poškodená.
Presne tak.
No, v tomto momente sú v Kyjeve experti Európskej únie, sú tam od včera. Od večera 18. marca, prepáčte. Myslíte si, že ich k ropovodu náročky nepustia?
No, budeme... Absolútne škandalozne, že tam nepustili slovenských expertov a maďarských expertov, že nejaká skupinka bez mandátu Maďarov tam sa chcela dostať, že náš veľvyslanec sa tam nemôže dostať a v podstate Zelenský sa absolútne usvedčil z klamstva, lebo keby boli Brody rozbombardované, tak ani on nám navrhol, že cez Odesu môžeme brať neruskú ropu.
Áno.
Ale keby Brody boli rozbombardované, tak ani cez Odesu by sme to nemohli dať.
No možno ráta s tým, že sa to ešte opraví a
ale...
potom môžeme ísť teda, ja
ale
neviem, Kazachstan,
alebo
čo, z Odesy,
nie,
cez Brody.
Máme platnú výnimku na potrubnú ropu do
konca roka 2027.
Áno, áno. A on je povinný naše zmluvné vzťahy a to, že je to mimo sankcií, akceptovať. Kto je on, že si povie, vaša Európska únia, kašlem na jej rozhodnutia, ja veľký Zelenský si poviem, že všetky pravidlá Európskej únie sú nič, ja som síce v prístupom, ale ja budem diktovať, čo mám robiť, ja budem klamať od rána do večera, ja sa usvedčím z klamstva, že Brody sú neprepustné, ale keď to pôjde cez Odesu, tak vám to pustím.
No,
však
on,
to je absurdné, je to naivné. Je to detinské, je to hlúpe.
On doslova, povedal to, že poviem to otvorene, som proti tomu, teda
áno,
otvoreniu družby.
Áno.
No a pokračoval v tom, že ale keď dostane podmienku, že Ukrajina nedostane zbrane, tak prepáčte mi to, v tejto záležitosti som bezmocný. Povedal som našim priateľom v Európe, že sa to volá vydieranie.
Áno.
No a v skutočnosti je fakt, že my nevieme, v akom stave tie Brody sú, čo sa tam deje. Máme nejaký satelit,
áno,
máme nejaké satelitné snímky, ale konkrétne informácie nie sú potvrdené ani vyvrátené.
Dobre. Ale
bohužiaľ,
ja Zelenskému absolútne neverím.
No, to je samozrejme váš postoj.
Pán Michalko,
ja som to chcel dohovoriť a vy potom
dobre,
samozrejme pokračujte, pretože tu je podstatná aj tá otázka, či podľa vášho názoru robí predseda vlády v tejto veci dosť, ak napríklad, rovnako ako maďarský premiér, rovno na rovinu nepovie najprv ruská ropa a potom bude 90 miliardová pôžička.
A však to sme urobili.
No neurobili.
Nie, tak,
v skutočnosti blokuje
len
Viktor Orbán.
Dobre, však to je úplne jedno,
sám
či jeden
povedal,
alebo
že
dvaja.
No nie, veď on sa sťažoval, že zostal sám v Európskej únii.
A stačí to na to a samozrejme je, my sme v opt-aute, to znamená, že my sme sa na tej pôžičky, na jej garanciách nezúčastňovali spolu s Českom a s Maďarskom.
Presne tak.
A my jasne sme povedali, že vznikol taká smiešná protireakcia, že sa urobia bilaterálne zmluvy a že vlastne...
Áno.
Meloni povedala, že nebude tie také trapné vychytráctva alebo chytráctva Európskej únie, že ako obizve to akceptovať. A vtedy vznikla nová iniciatíva nejakých krajín, ktorí na 30 miliard chcú to dať.
Presne
v poriadku.
Tak.
Nech si to urobia, keďže to sú bilaterálne vzťahy, my s tým nemôžeme urobiť nič. Je úplne jedno, či vetuje jeden alebo dva krajiny, ale dobre, pravdepodobne prebere štafetu, ak by nedaj Bože zle skončili voľby v Maďarsku,
chcel
tak toto bude musieť robiť Fico.
Vtedy už budete očakávať, že tam to postoj
bude
jednoznačný.
Budeme blokovať, pretože voči Slovensku sa správa absolútne neseriózne, nekorektné a vydiera. Keď on hovorí o vydieraní, Zelenský, tak my hovoríme to isté o vydieraní.
Ešte raz sa opýtam, či pán premiér robí skutočne dosť, pretože on, ktorý sám, respektíve ano, prostredníctvom jeho strany, má nominanta v Európskej komisii, pána Ševčoviča. No tak, v tomto momente eurokomisár pre energetiku, člen Európskej komisie, pán Jürgensen, oznámil, že Európska komisia predloží čoskoro návrh na zrušenie ešte aj tých dočasných špeciálnych výnimiek, ktoré presne ako ste povedali,
budeme
máme...
vetovať, samozrejme. Budeme ich vetovať.
Že ako náhle niečo sa takéto stane,
ano,
no ale ak to pôjde kvalifikovanou väčšinou hlasovaním iným spôsobom.
Viete čo, my máme potom šancu, nejaké iné veci sú takto.
Akú?
Toto
si, čo urobíme, ak by to naozaj komisia
toto sa
v tomto roku
stalo,
zrušila?
Že extrémne sa manipuluje s právom Európskej únie v tom zmysle, že veci, ktoré sú zásadné a majú byť na úrovni premiérov, hlavou štátov, sa dávajú na technické riešenia, čo je úplne nonsens. Takou šialenosťou boli kvóty na migrantov, ktoré vraj nebola zásadná politická téma, že to bola len technikália. A to isté sa možno niekedy skúša...
Ale prečo je to nonsens podľa vás?
No preto, lebo to je zásadná téma, to nie je technikália.
Ak ju blokuje jeden jediný zo všetkých...
To nevadí, ale
predseda,
on má to právo.
Na to je pravidlo, právo Európska... veta minus jeden,
nie,
viete.
Dobre.
jedna jediná krajina nedokázala blokovať všetkých.
Takto sú postavené členov. Zmluvy. My sme prešli veľmi ťažkým prístupovým. Toto sú naše práva a my sa nenecháme oklamávať alebo všelijakými chytráctvami tejto únie. Ak naozaj nám chcú zbaviť jednomyselnosti, tak potom je to vážna otázka, či máme v takej únii ešte byť. Pokiaľ máme to právo, musíme ho v podstatných veciach využívať. A hrá sa veľmi nepekná hra. My sme člen Európskej únie. Ukrajina nie je ani v NATO, ani v Európskej únie. Zelenský by sa mal uvedomiť, že nemá na nič nárok. On môže žiadať, ak je seriózny partner, môže prosiť, môže očakávať podporu, ale musí sa správať korektne k členom Európskej únie. On je v prístupovom procese a správa sa extrémne neseriózne.
Keď o tomto hovoríte, je dôležitá otázka takisto, pretože podľa ministra životného prostredia, ktorý je ešte stále nominantom Slovenskej národnej strany, pán Taraba, tak podľa neho Ukrajina nepatrí do Európskej únie, pričom na druhej strane vláda, aj prostredníctvom pána predsedu vlády Roberta Fica, vstup Ukrajiny do Európskej únie podporuje. Je názor pána ministra životného prostredia názorom SNS?
Tam si to treba rozmeniť na drobné. V žiadnom prípade nemôže dostať Ukrajina výnimky a predbehnúť napríklad balkánske krajiny.
Ale
za 25 rokov môže byť, ale nie teraz. Jednoducho vtedy, keď splní všetky kritériá, ktoré sú prístupový proces, všetky kapitoly uzavrie, bude mať inú mieru korupcie, bude mať demokratický systém, keď bude pripravená na to.
Čiže v tomto momente by sme ju nemali podporovať.
V horizonte. Je absolútne nepriateľné, aby dostala špeciálne podmienky, aby diskriminovali oni iných čakateľov, aby ona je v prístupovom procese.
Ak s tým premiér súhlasil všetko, na samite?
No nemôže súhlasiť. Nemôže. Všade povedal, vždy povedal, že áno, ale možno o 20 rokov. Áno, ak to bude európska krajina. Ak bude, my sme, ja si veľmi dobre pamätám naše prístupové. Chodil tu komisár Verheugen, ako nás prefáckával, že nemáme chartu menšinových jazykov.
No boli
jazykov,
to tvrdé rokovania.
Ako všetky. Toto Ukrajina, ak bude mať všetky štandardy, ktoré majú európske krajiny, aj v justícii, aj v HDP, aj v korupcii, tak aj potom. Vo všetkých, potom
dobre,
možno.
Dobre, skúsme ešte jednu, dve otázky stihnúť na záver, pán predseda, aby sme uzavreli túto tému, možno otázka, že na čo nám vôbec tá lacná ruská ropa je, keď ani v časoch, keď sem netečie, mimochodom podľa samotného šéfa Slovnaftu od začiatku vojny, 23 krát už boli výpadky na dodávkach ropice Ropodružba. No tak na čo nám tá lacná ruská ropa je, ak to občania na čerpačkách pri platení necítia a ceny máme častokrát ešte aj vyššie ako v Česku, ktoré ruskú ropu neodoberá. Navyše, a to je nespochybniteľný fakt, že tými miliardami, ktoré za to platíme, pomáhame financovať tú ruskú agresívnu vojnu na Ukrajine. Tak na čo nám to je?
A ruské tankery na LNG, ktoré odoberajú Nemecko a Francúzsko, tie nefinancujú.
Dobrá poznámka, samozrejme, že áno.
Cynizmu a pokrytectva.
Budú sa musieť od toho odstrihnúť.
Zjavne sa nemôže. A viete prečo? Pretože Slovnaft mal úplne inak technológie nastavené na ťažkú ropu Ural. A oni musia masívnym spôsobom investovať a ten rozdiel medzi cenou ruskej ropy a tak dávajú do technológií.
Vy tomu veríte, že je to
áno,
takto?
Ja som čítal jednu veľmi dobrú analýzu. 65 rafinérií je v Spojených štátoch a Spojené štáty vyvážajú toľko ropy, koľko dovážajú. Viete prečo? Lebo technológie sú tak drahé a zmena tých technológií je tak nevýhodná, teda finančne investovať, že radšej dovážajú ropy
cudziu. Ja viem.
To znamená, že táto investícia...
Sabo, generálny riaditeľ Slovnaftu povedal, že do toho vrazili 200 miliónov.
Áno.
Aktuality vyrátali, že tá daň z nadmerného zisku, ktorú mal Slovnaft zaplatiť práve už počas trvania vašej vlády a ktorú neplatí, by siahla k 500 miliónom eur. No tak
bude
povedzte,
to,
že...
Tá daň bola a teraz za posledný rok sa povedalo, dobre, do roku 2027 musíte prejsť na ľahkú ropu. Investujte ten zisk z toho,
do technologických inštitúcií.
Presne tak. Preto sme si dali do novembra 27, aby dovtedy tie technológie mali. Mm-hmm. Ale teraz budú musieť investovať bez tejto komparatívnej výhody. Extrémne to zadlží tú firmu. Bude to ťažšie, bude to pomalšie a máme ešte ďalší problém. Je naozaj obrovský problém s kapacitou Adrie, či dokáže Chorvátsko, Maďarsko a Slovensko zabezpečiť. Máme veľký problém pri diverzifikácii. Není ani tak, že dá sa nakúpiť.
Už 2,5 roka mohla vláda riešiť reverzný tok ropy z Českej republiky, do ktorého tiež treba vraziť nejaké peniaze, aby sa zvýšil ten možný objem na maximum okolo miliónu tón.
my sme vedeli, že v 27. končíme. A chceli sme dať Slovnaftu dostatok času, aby investoval obrovské
ak
finančné prostriedky.
Ak to tak zostane, dovtedy by sme mali byť teda pripravení?
Áno, no 27. novembri končí výnimka na potrubnú ropu.
Ešte je vtedy toho, ešte toho strašne byť veľa, ale už stihneme len jednu. No tak,
dobre.
Vo vašom vlastnom programu vyhlásení vlády ste si odhlasovali, pán predseda, rozšírenie voľby poštou okrem volieb do Národnej rady Slovenskej republiky aj na voľby prezidenta republiky. Áno. Teraz naopak idete voľby poštou rušiť. Prečo takto porušujete vlastné programové vyhlásenie vlády? Navyše, tak ako vy sami hovoríte, s úmyslom ublížiť občanom Slovenska, ktorí nevolia vás, ale volia
neublížiť
politickú opozíciu.
Toto by možno teoreticky platilo, keby sme zrušili voľbu celú. My ho iba dávame na ambasády.
No dobre, tak
je to malá parametrická
zverenie. Stiažiť týmto občanom.
Tam je, počkaj, nemusí byť takto. Sťažilo by sa, keby bol iba ambasády. Tam nie je, že ambasády, budú to aj konzuláty. V Poľsku je 150, teda v Anglicku je 150 volebných miest pre Poliakov, ktorých tam žijú. A tí majú do 40 minút akčného rádia autom sa dostanú k volebným miestom.
Po 40 miliónovej krajine, alebo koľko?
To je jedno, tam ide o to, že
máme na to, aby sme mali stovky miestností.
Ešte raz, máte rôzne krajanské spolky, všelijaké iné veci. Dá sa to, keď
aby
je
vedeli
voľa.
Zaručiť
voľby, budú tam voľné komisie. Samozrejme, tak ako sú v školách, tak hoci kde.
No,
skrátka, je to vec, ktorá je všeobecne zatiaľ prijatá v rámci koalície.
50% voličov v prieskume NMS je proti tomu, nevyrušuje vás to?
A tak 50 je za. Naši voliči
nie,
to...
Nie. Za je 38, 39, dobre. 11% sa nevedel.
Väčšina vyjadriť. Našich voličov to schvaľuje. Že máme dať voľby na ambasádach.
No dobre.
A ešte bonus návrh. Doteraz nebola vôbec možná zo zahraničia voľba prezidenta, teraz bude. Takže to
čiže
je...
ono sa to rozšíri?
Tá voľba poštou,
nie poštou, ale teda voľba zo zahraničia.
Áno, bude aj
bude sa to týkať
voľba prezidenta. Čiže to je bonus návrh.
Dostane sa do toho volebného kodexu ešte niečo iné, ako zvýšenie kvóra, zvýšenie volebnej kaucie,
nie, na to
neviem čo.
Ja som sa pýtal, ten absolútny hoax a dosť žasne.
50%,
to je ten nonsens.
Inak viete, že pán premiér o tom sám hovoril tak pol roka dozadu.
Neviem, ale teraz no, to veľmi striktne odmietol a to, že nejaké voľné úvahy bez akýkoľvek politickej koncovky niekto niekedy povedal. Ja viem, že vo fajči
dobre, sú... dobre, nič tam iné neprejde, bude sa iba o tomto
nebude,
rokovať.
A ani 7 nebude.
A ani tá 500-tisícová volebná kaucia.
Nie, tam sa možno zvýši, ale iba o valorizáciu za tých 22 rokov.
No dobre, tak to sledujeme všetko aj spolu s vami. Budem sa tešiť, aby ste čo najskôr prišli, lebo nám nezostal čas ešte na mnohé iné témy, mnohé pribudnú. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Roman Michelko, predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, predseda výboru pre kultúru a média Národnej rady Slovenskej republiky. Ešte raz ďakujem a príjemný deň želám.
Takisto ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby kdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.